Գլուխ 4-րդ. Ժամը 9-ից մինչև 10-ը Ֆորեստն ու նրա քարտուղարը զբաղվեցին զանազան գիտական ընկերությունների, բուծարանների ու գյուղատնտեսական կազմակերպությունների հետ ունեցած գրագրություններով։ Առանց քարտուղարի աշխատող շարքային բիզնեսմենից այդ գործը կխլեր ամբողջ օրը, բայց Դիկ Ֆորեստը իրեն դրել էր իր իսկ ստեղծած մի այնպիսի համակարգի կենտրոնում, որի առիթով ծածուկ շատ էր հպարտանում։ Կարևոր նամակներն ու թղթերը նա անձամբ էր ստորագրում։ Մյուս բոլոր գրագրությունների վրա միստր Բլեյքը դնում էր Ֆորեստի շտամպը։ Մեկ ժամվա ընթացքում մանրամասն պատասխաններ սղագրեց մի շարք նամակների համար և պատրաստի պատասխանների ձևակերպումներ մյուսների համար։ Հոգու խորքում միստր Բլեյքը համոզված էր, որ ինքն աշխատում է շեֆից շատ անգամ ավելի, և որ վերջինս իսկական ֆենոմեն է իր ծառայողների համար գործ ստեղծելու բնագավառում։ Ճիշտ ժամը 10-ին ներս մտավ Փիթմենը, ցուցահանդեսային անասունների գծով կոնսուլտանտը, և Բլեյքը գնաց իր գրասենյակը, տանելով նամակների կապուկը, թղթերն ու դիկտոֆոնի գլանիկները։ 10-ից մինչև 11-ը անդադար ներս ու դուրս էին անում կառավարիչներն ու տնտեսվարները։ Բոլորն էլ վարժված էին, կարողանում էին խոսել կարճ ու խնայել ժամանակը։ Դիկ Ֆորեստը նրանց սովորեցրել էր, որ երբ գալիս են զեկուցումով կամ առաջարկությամբ, երկմտելն ու մտմտալն արդեն ուշ է, պետք է ամեն բան վաղորոք կշռադատել։ Ժամը 10-ին Բլեյքին փոխարինում էր քարտուղարի օգնական Բոն Բրայթը։ Նստում էր շեֆի կողքին և նրա անհանգիստ մատիտը սահելով թղթի վրայով գրառում էր կրակի պես տեղացող հարցերն ու պատասխանները, ծրագրերն ու առաջարկությունները։ Այդ սղագրությունները, որոնք հետո վերծանվում և երկու օրինակով մեքենագրվում էին, իսկական մղձավանջ էին կառավարիչների ու տնտեսվարների համար, իսկ երբեմն էլ կատարում էին Նեմեզիդայի դեր։ Ֆորեստն ինքն էլ զարմանալի հիշողություն ուներ, սակայն սիրում էր այդ բանն ապացուցել, հիմնվելով Բոն Բրայթի գրագրությունների վրա։ Շատ հաճախ նրա հետ ունեցած 5 կամ 10 րոպեանոց խոսակցությունից հետո ծառայողը հեռանում էր քրտինքի մեջ կորած, ծեծված ու ջարդված, ասես մսաղացի միջով անցած լիներ։ Այդ կարճ, բայց չափազանց լարված ժամվա ընթացքում Ֆորեստն ամեն մեկի նկատմամբ ցուցաբերում էր իսկական իշխանություն, խորանալով յուրաքանչյուրի առանձնահատուկ բարդ բնագավառի բոլոր մանրամասների մեջ։ Այսպես օրինակ, մեքենագետ Թոմպսոնին 4 սրընթաց րոպեյում նա բացատրեց, թե ինչու է մեծ տան սառնարանի դինամոն սխալ աշխատում, ընդգծելով, որ այդ բանի համար մեղավորը ինքը Թոմպսոնն է։ Բոն Բրայթին ստիպեց գրել գլուխն ու էջը գրադարանում գտնվող այն գրքի, որն այս առիթով պետք է կարդար Թոմպսոնը։ Հայտնեց նրան, որ Փայքմենը, կաթի ֆիրմայի կառավարիչը, դժգոհ է կթելու մեքենաներից, և որ սպանդանոցի սառնարանն էլ աշխատում է ընդհատումներով։ Նրա ծառայողներից ամեն մեկը իր բնագավառի մասնագետ էր։ Բայց Ֆորեստը, ընդհանուրի խոստովանությամբ, ամեն բան գիտեր։ Այսպես Փոլսոնը, վարուցանքի պատասխանատու հողագետը, բողոքում էր Դոսոնին, բերքահավաքի պատասխանատու հողագետին։ Ես 12 տարի այստեղ եմ աշխատում ու չեմ նկատել, որ Ֆորեստը երբևէ ձեռք տված լինի գութանին, բայց չնայած դրան գրողը նրան տանի, այդ գործում շան միս է կերել։ Գիտեք, նա իսկական հանճար է։ Այսպիսի մի դեպք պատահեց։ Նա ինչ-որ բանով էր զբաղված և միևնույն ժամանակ ստիպված հետևում էր, որպեսզի ֆուրիան որևէ վտանգավոր խաղ չխաղա։ Իսկ հետևյալ օրը խոսակցության մեջ նա ասես թռուցիկ կերպով նկատեց, թե դաշտը, որի մոտով անցել է, հերկված է այսքան դյույմ խորությամբ։ Եվ ի դեպ, խորությունն ասած կես դյույմ ճշտությամբ ու վարել են ինչ-որ սիստեմի գութանով։ Վերցրեք հենց Փոպի Մեդոու հողաբաժինը։ Գիտեք այն, որ Լիթլ Մեդոուի վրա է, Լոս Քվատոսում։ Ես ուղղակի չգիտեի, թե ինչ անեմ։ Ստիպված եղա շրջելու նաև աղուտը։ Էհ, մտածում եմ, մի կերպ կանցկացնեմ։ Երբ ամեն բան արդեն վերջացած էր, նա անցավ այդ կողմերով։ Աչքս վրայից չեմ կտրել, իսկ նա կարծես դաշտին էլ չնայեց, բայց հետևյալ օրն առավոտյան գրասենյակում ինձ այնպես շշպրեց։ Ոչ, ինձ չհաջողվեց նրա աչքին թոս փչել, դրանից հետո այլևս չեմ էլ փորձել։ Ճիշտ 11-ին Ուորդմենը, մասնագետ ոչխարաբույծը, գնաց Ֆորեստից հրաման ստանալու 11-անց կեսին թեյերի, Այդահոյցի գնորդի հետ մեքենայով մեկնել Շրոպշիրյան ոչխարները տեսնելու։ Գնաց նաև Բոն Բրայթը, որպեսի վերցանի այսօր կատարած գրառումները։ Վերջապես Ֆորեստը մենակ մնաց։ Մետաղյա ցանցատուփից, որտեղ պահվում էին անավարտ գործերը, այսպիսի ցանցատուփերը շատ էին և 5-5 շարված էին իրար վրա։ Նա վերցրեց այհով անահանգում հրատարակված գրքույկը խոզերի ժանտախտի մասին ու սկսեց թերթել։ Քառասնամյա Ֆորեստի տեսքը բավականին պատկառելի էր։ Բարձրհասակ, մեծ մոխրագույն աչքեր, մուգ թարթիչներ և ունքեր, ուղիղ ոչ շատ լայն ճակատ, բաց շականակագույն մազեր, թեթևակի ընդգծված այտոսկրներ և դրանց տակ գանգի այդ օրինակ կառուցվածքի համար սովորական նուրբ փոսիկներ, ամուր, բայց ոչ մեծ ծնոտ, նուրբ քթանցքներ, ուղիղ ոչ շատ խոշոր քիթ, թեք, բայց թեթև և ոչ կրկնակի կզակ։ Մեղմ գծագրված գրեթե կանացի շուրթ էր, բայց զգացվում է, որ դրանք կարող են ընդունել շատ խիստ արտահայտություններ։ Դեմքի մորթը հարթ, արևախանձ և միայն ունքերի վրա, այնտեղ, որտեղ ընկել է լայնազր գլխարկի ստվերը, ճակատը մնացել է ճերմակ։ Վերանի և աչքերի անկյուններում թաքնված էր ծիծաղը, իսկ շուրթերի շուրջը եղած կնճիրները թվում էին հենց նոր անհետացած ժպիտի հետքերը։ Դրա հետ մեկտեղ այդ մարդու յուրաքանչյուր դիմագիծը խոսում էր անվրդով ուժի և ինքնավստահության մասին։ Այո, Դիկ Ֆորեստն ինքնավստահ էր։ Համոզված էր, երբ ձեռքը պարզի դեպի սեղանը, անհրաժեշտ իրը վերցնելու համար, ապա առանց սխալվելու և մի ակնթարթում կգտնի այդ իրը հատկապես այնտեղ, որտեղ պետք է լիներ, ոչ մի դյույմ աջ կամ ձախ։ Վստահ էր, որ իր պայծառ և ուշադիր ուղեղը ոչ մի էական բան բաց չի թողնի խոզերի ժանդախտի մասին գրքույկը աչքի անցկացնելիս։ Վստահ էր իր ուժեղ մարմնի վրա, երբ գրասեղանի առջև պտտվող բազկաթորին նստած, հենվում էր ամուր թիկնակին։ Վստահ էր իր սրտի և խելքի, իր կյանքի ու աշխատանքի վրա, հենց իր և այն ամենի վրա, ինչ պատկանում էր իրեն։ Եվ նա ուներ իրավունք այդպիսի վստահության։ Նրա մարմինը ուղեղն ու կյանքի ուղին բազում փորձություններ էին ապրել։ Լինելով մեծահարուստ ծնողների որդի, նա երբեք չէր մսխում հոր դրամները։ Նա ծնվել ու դաստիարակվել էր քաղաքում, բայց վերադարձավ դեպի հողը և այնպիսի հաջողությունների հասավ, որ անասնապահները, ուր էլ հանդիպելիս լինեին իրար, անպայման հիշատակում էին նրա անունը։ Նրա վիթխարի կալվածքը զերծ էր պարտքերից ու գրավներից։ Նա տնորենն էր 250,000 ակր հողի, որի արժեքը կազմում էր ակրը 1,000-ից մինչև $100 և $100-ից մինչև 10 սենդ։ Ընդ որում, կային նաև այնպիսի հողեր, որոնք մի պենի էլ չարժեին։ Տեղի գյուղացիները չէին էլ պատկերացնում, թե ինչպիսի գումարներ էր նա ծախսում այդ վարելահողերի մշակման ու պարարտացման։ Մարգագետիններն ու ճահիճները չորացնելու, ճանապարհներ ու ոռոգման ջրանցքներ անցկացնելու, շինություններ կառուցելու և մեծ տունը պահելու համար։ Նրա տնտեսության մեջ ամեն բան մինչև վերջին մանրուքը լավ հիմքերի վրա էր դրված, ու միևնույն ժամանակ լիովին համապատասխանում էր գիտության վերջին խոսքին։ Նրա կառավարիչները անվճար ապրում էին այն տներում, որոնք արժեին 5-10,000 դոլար, իսկ աշխատավարձ ստանում էին իրենց կարողությունների համաձայն։ Դրանք Ատլանտյան օվկիանոսից մինչև խաղաղականը ընկած ողջ մայրցամաքից հավաքած լավագույն մասնագետներն էին։ Եթե նրան անհրաժեշտ էին լինում բենզինային տրակտորներ ցածրավայրերը վարելու համար, միանգամից գնում էր մեծ քանակությամբ։ Իսկ եթե սարերում ջուր էր ուզում կապել, ապա կառուցում էր վիթխարի ամբարտակներ, ստեղծում էր մինչև միլիարդ գալոն ջրատարողությամբ իսկական լճեր, իսկ Դիկը չորացնում էր ճահիճները, ապա այդ գործը հատուկ կազմակերպություններին պատվիրելու փոխարեն ինքն էր ձեռք բերում հզոր հողահան մեքենաներ։ Իսկ երբ սեփական կալվածքում նման գործերը ավարտվում էին, ապա կապալով հանձն էր առնում չորացնել հարևան խոշոր ֆերմերների ճահճուտները և հողային ընկերությունների ու կորպորացիաների հետ պայմանագրեր էր կնքում, մեծ տնից հայրուրավոր մղոններ հեռավորության վրա, Սակրամենտո գետի վերին ու ներքին հոսանքներում։ Նա բավականին խելացի էր ու հասկանում էր, որ առանց օտար խելքի յոլա չի գնա, և որ գնելով այդ օտար խելքերը, ամենաընդունակներին ստիպված է շատ ավելի վճարել, քան շուկայական սովորական գներն են։ Նա այնքան խելացի էր, որ կարողանում էր իր գնած խելքերը ծառայեցնել սեփական շահերի համար։ Ահավասիկ, նա արդեն 40 տարեկան էր։ Նրա հայացքը պայծառ էր, սիրտն աշխատում էր համաչափ, նա իրեն առողջ էր զգում և ուժերի ծաղկման շրջան էր ապրում։ Սակայն մինչև 30 տարեկան հասակը նա ապրում էր անկարգ ու խենթավուն մի կյանք։ 13 տարեկան հասակում փախել էր տնից, որը թողել էր միլիոնատեր հայրը։ Երբ դեռ 21 տարեկան էլ չկար, ավարտեց համալսարանը, իսկ հետո վճռեց բավարարություն տալ բոլոր հեքիաթային նավահանգիստները և հեքիաթային ծովերը տեսնելու իր կայթակղությանը։ Ողջախոհ գլխով ու կրակվող սրտով նա ծիծաղով էր դիմում ամեն տեսակի համարձակ քայլի, միայն թե ստանար ցանկալին, և խորասուզվեց արկածների այն եռուն կյանքի մեջ, որը բառացիորեն նրա աչքերի առաջ ամենայն դեպս ստիպված էր ենթարկվելու օրենքին ու կարգու կանոնին։ Վաղեմի օրերին Ֆորեստի հոր անունը Սան Ֆրանցիսկոյում մոգական ուժ ուներ։ Նոբ Հիլում գտնվող Ֆորեստների տունը, որի հարևանությամբ ապրում էին այնպիսի մարդիկ, որպիսին էին Ֆլուդները, Մաքեյները, Քրոքերները և Օբրայենները, այստեղ կառուցված առաջին պալատներից էր։ Բախտավոր անվանյալ դիգի հայրը Ռիչարդ Ֆորեստը այստեղ էր ժամանել Նոր Անգլիայից Պանամայի պարանոցի վրայով, հող որոնելու իր համարձակ առևտրական ձեռնարկությունների համար։ Մեկնումից առաջ նա հետաքրքրվել էր արագընթաց նավերով և արագընթաց նավերի շինարարությամբ։ Իսկ Կալիֆորնիայում սկսեց հետաքրքրվել նավահանգստի շրջանում գտնվող հողամասերով ու գետանավերով, հետո իհարկե հանքերով, իսկ ավելի ուշ Նևադայի, Կոմստոքի չորացման աշխատանքներով ու հարավխաղաղ օվկիանոսյան երկաթուղու շինարարությամբ։ Նա միայն խոշոր գործարքներ էր կատարում, խոշոր գումարներ տանուլ էր տալիս և խոշոր գումարներ էլ միայն շահում։ Բայց միշտ էլ շահում էր ավելի, քան տանուլ էր տալիս։ Քանզիայն ինչ տանուլ էր տալիս մի խաղում, մեկ ուրիշ դեպքում վերադարձնում էր բազմապատկված։ Կոմստոքը չորացնելու վրա շահած դրամը ամբողջովին հատկացվեց Էլդորադո օկրուգի անհատնում Դաֆոդիլյան հանքերին։ Այն ամենը, ինչ նրան հաջողվեց փրկել Բենիշլայնի տապալումից, նա դրեց Նապա Կոնսոլիդեյթ հետ սնդիկի հանքերի վրա, որոնք 5000% շահույթ բերեցին։ Իսկ Ստոկթոնյան բումի ժամանակ կորցրածը նա ետ բերեց դարձյալ շահույթով, հողամասեր կնելով Սակրամենտոյում և Օքլենդում։ Իսկ երբ այս բոլոր ավանտյուրաների վրա բախտավոր Ֆորեստը իր մի շարք ձախորդություններից հետո կորցրեց ողջ կարողությունը, և գործը հասավ մինչև այնտեղ, որ Սան Ֆրանցիսկոյում արդեն քննարկում էին, թե Նոբ Հիլի ապարանքը աջուրդի հանելու դեպքում ինչպիսի գնով կվաճառվի, նա Ոման Դել Նելսոնի ամեն բանով ապահովեց դեպի Մեքսիկա արշավ կազմակերպելու համար։ Այդ արշավի արդյունքում, նույնիսկ պատմության ողջամիտ տվյալներով, հայտնի է, որ Դել Նելսոնը հայտնագործել է ոսկու այնպիսի հարուստ հանքավայրեր, ինչպիսիք են Harvest խումբը, Թեթլ Սնեյք, Voice, City, Desdemona, Bullfrog և Hello Boy անհատնում հանքավայրերը։ Այդ հաջողությունից շշմած Դել Նելսոնը մեկ տարվա ընթացքում խմեց էժանագին վիսկու մի հսկածով, ու քանի որ ժառանգության ոչ մի հավակնոր չկար, որովհետև նա բոլորովին միայնակ էր, ուստի նրա ձեռնարկության փայաբաժինը ստացավ բախտավորը՝ Ռիչարդ Ֆորեստը։ Դիկ Ֆորեստը իր հոր, անսպար երանդի ու գործարար այդ մարդու, բախտավոր Ռիչարդի իսկական զավակն էր։ Թեև հայրը երկու անգամ ամուսնացել ու երկու անգամ էլ այրի էր մնացել, սակայն Աստված սերունդ չէր շնորհել նրան։ Երրորդ անգամ Ռիչարդն ամուսնացավ 1872 թվականին, երբ արդեն 58 տարեկան էր, իսկ 1874 թվականին ծնվեց առողջ ու աղմկարար 12 ֆունտ քաշով մի տղա։ Ճիշտ է, այդ զավակը իր ծնունդով արժանացավ մոր կյանքին։ Նորածինը անցավ նոփ հիլ ապարանքում բնակություն հաստատած տասնյակ ծծմայրերի ու դայակների խնամքի տակ։ Փոքրիկ Դիկը վաղ զարգացավ։ Բախտավոր Ռիչարդը դեմոկրատ էր։ Տղայի համար ուսուցիչ վարձեցին, և նա մեկ տարվա ընթացքում սովորեց այն ամենը, ինչի վրա դպրոցում կկործներ 3 տարի։ Իսկ այս կերպ շահած ժամանակը նվիրում էր բացօթյա խաղերին։ Դիկի ընդունակություններն ու հոր դեմոկրատիզմը պատճառ հանդիսացան, որ ծերունին որդուն ուսանելու ուղարկեց սովորական ժողովրդական դպրոցի վերջին դասարանը։ Թող տղան այնտեղ շփվի բանվորների ու առևտրականների, տնակյաց քաղաքագետների ու պանդոկապանների երեխաների հետ։ Դպրոցում նա մի սովորական աշակերտ էր մյուս աշակերտների մեջ։ Եվ հոր բոլոր միլիոնները չէին կարող ժխտել այն փաստը, որ ոչ թե նա, այլ աղյուսներ մատակարարող Փեցի Հելորենի որդին ցուցաբերեց իր հրաշք երեխայի ընդունակությունները մաթեմատիկայի բնագավառում։ Իսկ Մոնա Սանգվինետին, որի մայրը կանաչի վաճառող էր, ուղագրության մեջ ռեկորդսմենուհի էր։ Դիկին չօգնեցին ոչ հորենական միլիոնները, ոչ էլ նոփ հիլի ապարանքը, նաև այն ժամանակ, երբ նա, կուրտկան մի կողմ նետած, մերկ բրունցքներով, առանց ռաունդների և կանոնների, չխնայելով ուժերը, կռվում էր մերթ Ջիմմի Բացի, մերթ Ջան Շորինսկու և մյուս տղաների, այն խիզախ ու ամուր սերնդի ներկայացուցիչների հետ, որոնք կարող էին մեծանալ միայն Սան Ֆրանցիսկոյում։ Դիկի հախուրն ու մարտական, հզոր ու առողջ պատանեկության շրջանում։ Այն սերնդի, որից հետագայում աճեցին Փարքի ու Դրամի հետևից ողջ երկրով մեկ ցրված այդքան բրնձքամարտիկներ։ Ամենախելացի բանը, որ բախտավոր Ֆորեստը կարողացավ անել որդու համար, դա նրան դեմոկրատական խմորում տալն էր։ Հոգու խորքում Դիկը երբեք չէր մոռանում այն, որ ինքն ապրում է տասնյակներով ծառաներ ունեցող ապարանքում, և որ իր հայրը հզոր ու ազդեցիկ միլիոնատեր է։ Բայց միևնույն ժամանակ նա սովորեց հարգել դեմոկրատիան ու մարդկանց, որոնք պետք է հույսները իրենց և իրենց ձեռքերի վրա դնեն։ Նա այդ բանը սովորեց այն ժամանակ, երբ ուղագրության դասարանական մրցույթի ժամանակ հաղթեց Մոնա Սանգվինիտին, իսկ Բերնի Միլլերը նրանից առաջ անցավ Վասկի մրցության մեջ։ Ու երբ Թիմ Հեգենը արդեն քանի երրորդ անգամ ջնջխեց նրա քիթումռութը և արևահյուսակին մի շարք հարվածներ տեղալով տապալեց շշմած ու շնչահեղձ տղային, և Դիկն էլ վսացնում ու չէր կարողանում շարժել ուրած շրթունքները, ապա ոչ մի ապարանք ու չեկային գրքույկներ չէին կարող օգնել նրան։ Հատկապես այստեղ քրտնաթոր ու այրունաշաղաղ Դիկը սովորեց համառ պայքարին և չհանձնվելու հմտությանը նույնիսկ այն դեպքում, երբ ճակատամարտը տանուլ էր տրված։ Թիմի հարվածները զարհուրելի էին, բայց Դիկը դիմանում էր։ Նա դիմացավ այնքան ժամանակ, մինչև եկան այն եզրակացության, թե ոչ մեկը մյուսին չի հաղթի։ Բայց այդ եզրակացության նրանք եկան, երբ երկուսն էլ հալից ընկած պարկել էին գետնին, հեծկլտալով ցավից ու սրտխառնուքից, կատաղությունից ու համառությունից։ Դրանից հետո նրանք մտերմացան ու դպրոցի բակում միասին էին տիրություն անում։ Բախտավոր Ռիչարդ Ֆորեստը մեռավ ճիշտ այն ամսին, երբ Դիկն ավարտեց դպրոցը։ Դիկի 13 տարին նոր էր լրացել։ Ուներ 20 միլիոն և ոչ մի ազգական, որը կարողանար միջամտել նրա կյանքին։ Բացի այդ, նա ուներ ապարանքներ, ծառաների վիթխարի բազմություն, շոգեշարժ զբոսանավ, ախորներ ու ամառային վիլլա, ծովափին, թերակղզու հարավում, Մենլոյում նաբոբների գաղութ։ Այս ամենի հետ նա ստացավ միայն մի կաշկանդող հավելում. դա նրա խնամատարներն էին։ Եվ ամառային մի օր, մեծ գրադարանում, Դիկը ներկա գտնվեց խնամատարների առաջին խորհրդակցությանը։ Դրանք 3 հոգի էին, տարիքն առած հարուստ իրավաբաններ ու բիզնեսմեններ, բոլորն էլ հոր նախկին գործընկերները։ Երբ նրանք Դիկին շարադրեցին գործերի վիճակը, տղան զգաց, որ չնայած խնամատարների ամենաբարի միտումներին, ինքը նրանց հետ բացարձակապես ոչ մի շփման կետ չունի։ Ախր նրանց պատանեկությունը շատ հեռու էր մնացել։ Բացի այդ, տղային բացարձակապես հայտնի էր, որ հենց իրեն, այդ փոքրիկ մանչուկին, որի ճակատագրով այդքան մտահոգված են, տարիքն առած տղամարդիկ բոլորովին չեն հասկանում։ Այդ իսկ պատճառով Դիքն իրեն հատուկ վճռականությամբ որոշեց, որ ամբողջ աշխարհում միայն ինքը գիտե, թե իր համար ինչն է ամենից լավ։